πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Γεια σας. Όταν βγαίνεις από μια θεατρική παράσταση, πολλές φορές αναρωτιέσαι πως ένα έργο που έχει γραφτεί πάρα πολλά χρόνια πριν μπορεί να είναι τόσο σημερινό, τόσο σύγχρονο και τόσο πολιτικά ταιριαστό. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Άρθουρ Μίλλερ, αυτός ο περίφημος Αμερικανός συγγραφέας, γράφει το αριστούργημά του «Το ήταν όλοι τους παιδιά μου». Αυτή την παράσταση παρακολούθησα και αυτή την παράσταση θα συζητήσουμε. Αρχικά με τον σκηνοθέτη, τον κύριο Νανούρη, τον οποίο ελπίζω ότι έχω και στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Νανούρη. Τι λες? Α, δεν τον έχουμε ακόμα τον κύριο Νανούρη, οπότε θα συνεχίσουμε το τραγουδάκι. Να σας πω λοιπόν ότι σήμερα θα μιλήσουμε για θέατρο και τηλεόραση. Καλεσμένοι μας είναι τρεις πασίγνωστοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ευνοσμένες αξίες στον χώρο. Ο πρώτος μας καλεσμένος, που τον έχουμε ήδη στη γραμμή. Κύριε Νανούρη, είστε στη γραμμή?
Καλησπέρα, εδώ είμαι.
Καλησπέρα, Γιώργο, τι κάνεις?
Καλά, μια χαρά, παιδί μου.
Πώς είσαι? Καλά, λοιπόν, καλά. Έλεγα ότι στον πρόλογο, ότι όταν βλέπεις ένα τέτοιο έργο όπως αυτό που παρακολούθησα χτες το βράδυ και τα είπαμε και παρέα, και αναρωτιέσαι πολύ πώς μπορεί να είναι τόσο σύγχρονο, τόσο σημερινό, τόσο πολιτικά ταιριαστό, όσο αυτό το αριστούργημα που έχει γράψει ο Άρθουρ Μίλλερ. Το ήταν όλοι τους παιδιά μου.
Ναι. Και αυτό είναι που τον κάνει τόσο μεγάλο συγγραφέα. Ότι πράγματα που έχουν γραφτεί τόσα χρόνια πριν, το 1940 κάτι, ναι, είναι τόσο τραγικά επίκαιρα. Αυτό δείχνει αφενός το μεγάλο συγγραφέα, που μπορούσε να χουγκραστεί δηλαδή το τι συμβαίνει στην κοινωνία και το ότι μάλλον αυτά τα πράγματα δυστυχώς δεν θα αλλάξουν, αλλά και αυτό το ότι όσα χρόνια και αν περνάνε, οι άνθρωποι τελικά κάνουν τα ίδια πράγματα, δεν μαθαίνουμε από τα λάθη και δυστυχώς συνεχίζουμε τα ίδια και τα ίδια.
Σωστό, σωστό είναι αυτό. Βέβαια, το αμερικάνικο όνειρο είναι κάτι που κυριάρχησε για πολλές δεκαετίες στην μακρινή μας Ήπειρο. Αλλά τέτοια έργα έχουν γραφτεί και από μεγάλους Ρώσους συγγραφείς, όχι μόνο Αμερικάνους.
Ναι. Είναι αυτά τα πανανθρώπινα θέματα, όπως στο δικό μας έργο που μιλάει για το ηθικό, για την προσωπική ηθική απέναντι στην κοινωνική, για την εκμετάλλευση των πλουσιότερων. Και για το πόσο όταν κάνεις κάτι που αφορά άλλους ανθρώπους, προσπαθείς να το καλύψεις, όπως κάνει και ο ηρωάς μας, όταν όμως πάει το κακό τη δική σου πόρτα, τότε μόνο συνειδητοποιείς το τεράστιο λάθος που έχεις κάνει. Ναι. Και μπορούμε να κάνουμε πολλές αναγωγές στο σήμερα σε αντίθετα γεγονότα.
Γιώργο, πέρα από την αγάπη που έχεις στον Άρθουρ Μίλλερ, γιατί είναι το τρίτο έργο που σκηνοθετείς, πώς το διάλεξες, τι σε τράβηξε στο «Ήταν όλοι τους παιδιά μου»?
Εμένα με τον Άρθουρ Μίλλερ με σύστησε, με γνώρισε, με παρότρινε ο παραγωγός μου, γιατί ξέροντάς με καλά τα χρόνια της συνεργασίας μας, θεώρησε ότι είναι ένας συγγραφέας που θα μου ταιριάξει και έτσι το ένα έργο έφερε το άλλο. Αλλά ειδικά το, γιατί παίζεται και ο Θάνατος του Εμποράκου για δεύτερη σεζόν στο θέατρο, και το «Ήταν όλοι τους παιδιά μου» που είναι η φετινή μας παραγωγή, αλλά ειδικά αυτό το έργο είναι τόσο τραγικά επίκαιρο που, όπως σου έλεγα και χθες, πολλοί κόσμοι με ρωτάει αν, ναι, το έχω διασκευάσει.
Αυτό πρέπει να το πεις. Είναι πολύ σημαντικό.
Ώστε να θυμίζει τα γεγονότα που έχουμε ζήσει. Και φυσικά δεν το έχω πειράξει καθόλου σε σχέση με αυτό. Γιατί μιλάμε για έναν πλούσιο άνθρωπο που παραδίδει λατωματικά μέρη αεροπλάνο.
Εξαρτήματα αεροσκαφών.
Και τελικά τα αεροπλάνα πέφτουν και σκοτώνονται 21 νέοι πιλότοι και προσπαθεί φυσικά να καλύψει το λάθος του και να το αποκρύψει. Και θυμίζει πάρα πολύ το κείμενο όλο αυτό που έχει γίνει με τα Τέμπη, με τα λάθη που γίνανε στο τρένο και σκοτώθηκαν τόσα νέα παιδιά.
Και αυτό σε ρωτήσανε τα παιδιά που σε βρίσκουν στο δρόμο.
Ναι, άνθρωποι ναι, που δεν γνωρίζουν το έργο. Τους φάνηκε τόσο τραγικά επίκαιρο που νόμιζαν ότι το έχω διασκευάσει για να θυμίζει αυτή την υπόθεση. Ενώ έτσι είναι το έργο. Και δυστυχώς είναι αυτό που λέμε πριν, ότι δυστυχώς ο κόσμος δεν αλλάζει. Και όχι μόνο γίνονται τραγικά λάθη, τραγικές παραλήψεις, γιατί εντάξει, εννοείται κανείς μας δεν θέλει να πιστέψει ότι επίτηδες κάποιος θέλει να πεθάνει τόσος κόσμος, εννοείται είναι από τραγικές παραλήψεις και τραγικά λάθη, όμως κανείς δεν παίρνει και την ευθύνη.
Δεν αναλαμβάνει και την ευθύνη,
ναι.
Αυτό. Και τη ρίχνει και...
Και κανείς δεν τιμωρείται.
Και αλλού. Και κανείς δεν τιμωρείται.
Και έτσι ακριβώς συμβαίνει και στο έργο μας. Οπότε γι' αυτό θυμίζει τόσο πολύ αυτά τα γεγονότα.
Ναι, αυτή είναι η διαχρονικότητα, η απληστία.
Ακριβώς.
Το ιδιωτικό συμφέρον το οποίο δυστυχώς επικρατεί του δημόσιου.
Γιατί τελικά όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συγκαλύπτουν τον υπεύθυνο ή τον συγκαλύπτει η γυναίκα του. Ακόμα και ο γιος του όταν το μαθαίνει που ενώ κυριολεκτικά θέλει να τον σκοτώσει όταν μαθαίνει το τέρας το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Τελικά αποφασίζει και αυτός ότι ίσως δεν έχει και νόημα να μπει φυλακή επειδή ακριβώς κανείς δεν μπαίνει.
Ναι.
Οπότε σου λέει αφού όλοι δεν τιμωρούνται γιατί να τιμωρηθείς εσύ. Δηλαδή σαν να συντηρείται τελικά ένα σύστημα τιμωρησίας από όλους μας, ακόμα και από αυτούς που όντως πιστεύουν ότι πρέπει να τιμωρηθούν οι άνθρωποι. Αλλά όταν γύρω μας βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει αυτό σε τόσο μεγάλο βαθμό, μετά κι εμείς μοιραία, ξέρεις, το ηθικό μας κομμάτι αρχίζει να κάμπτεται. Και αυτό συμβαίνει, Ντέπη μου, και από τα πιο μικρά πράγματα. Δηλαδή από το ότι θα περάσουμε ένα κόκκινο όταν κάτι δεν μας κοιτάξει, δεν θα φορέσουμε τη ζώνη, θα πετάξουμε κάτι κάτω. Γιατί... Δηλαδή από τα πιο μικρό φτάνει το πιο μεγάλο.
Τα πιο μικρά κάνουν τα πιο μεγάλα.
Ακριβώς,
έτσι,
ακριβώς.
Έτσι είναι. Αυτό που διάβασα πριν... μιλήσουμε για τον συγγραφέα, είναι ότι σε πολύ δύσκολα χρόνια στην Αμερική, τότε που επικρατούσε ο μακαθουρισμός, ο Μίλλερ διαλέγει ένα σκηνοθέτη, ο οποίος είναι κομμουνιστής, είναι ο Ηλίας Καζάν, έτσι.
Ναι, ναι. Δηλαδή, είναι το έργο σε εκείνο, μάλιστα.
Ακριβώς. Εμπιστεύεται, ναι, λοιπόν, αυτό το έργο σε έναν σκηνοθέτη, συγγνώμη, ο οποίος θα μείνει, δεν θα μείνει. Δηλαδή,
ναι,
τον κυνηγούν. Αυτό γιατί το έκανε ο Μίλλερ?
Κοιτάξτε, επειδή ο Μίλλερ καταγόταν από μεγαλοαστική οικογένεια, οπότε νομίζω είχε ένα κομμάτι του μέσα, όπως είναι και ο γιος του Κέλλερ, που πήγαινε κόντρα σε όλο αυτό που ο ίδιος βίωνε και ήθελε να είναι πάρα πολύ κοντά στον πιο απλό, ας το πούμε, κόσμο και στο πιο κοινωνικά. Ευπαθείς ομάδες. Γι' αυτό και όλα τα έργα, τα οποία είναι όλα βασισμένα σε αληθινές ιστορίες, απευθύνονται είτε σε δύσκολες κοινωνικές ομάδες που έχουν παγιδευτεί κάτω από το αμερικάνικο όνειρο, είτε στις πλούσιες κοινωνικές τάξεις που όμως ο πλούτος αυτός δεν ξέρουμε πώς έχει κατακτηθεί. Ουσιαστικά,
ναι,
δηλαδή
και πώς διαχειρίζεται.
Κόντρα και στη δική του οικογένεια και στη δική του μοίρα, σαν να είχε απαρνηθεί όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Οπότε νομίζω είναι και λίγο συμβολικός ίσως ο λόγος που δίνει σε έναν τέτοιον άνθρωπο να σκηνοθετήσει το συγκεκριμένο έργο.
Ναι, ναι, ναι,
και
μιλά
για το πώς κατακτώνται τα πλούτη. Υπάρχει μια φράση στο έργο που λέει σαν δικαιολογία ότι έλεγε στη γυναίκα του ήθελες λεφτά και αυτό έφερα λεφτά.
Ναι, ναι, ναι. Το έκανα για εσάς και τέτοια.
Ναι, αλλά του λέει δεν τα ήθελα με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή σαν να δικαιολογεί ότι εγώ το έκανα για εσάς, για την οικογένειά μου, για να μην σας λείψει τίποτα, για. Όλες αυτές τις δικαιολογίες που βρίσκει ο κάθε άνθρωπος που κάνει, που διαπράττει ένα μεγάλο σφάλμα για να
ξεπληθεί.
Ακριβώς να ξεπληθεί, ίσως και να δικαιολογήσει τον ίδιο τον εαυτό.
Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν διαλέγεις ένα έργο τόσο γνωστό, αλλά και τόσο παιγμένο από πολύ σπουδαίους ηθοποιούς, δηλαδή τώρα για θυμίσου ποιοι ηθοποιοί μας έχουν παίξει το ρόλο του Κέλλερ, ο Κατράκης, ο Αλεξανδράκης, ο Καλέργης, δηλαδή μιλάμε για τέρατα. Πώς τη σκέφτεσαι την προσέγγιση? Βλέπεις την αμερικάνικη ταινία, την κόπια?
Όχι,
παίζει ρόλο η εποχή? Τι σκέφτεσαι όταν το κάνεις?
Καταρχάς είχα την τύχη και το ψηλά από τη γέφυρα που έχω κάνει και το θάνατο των Μποράκου, αλλά και το ήταν όλη τη παιδιά μου, να μην έχω δει κανένα ανέβασμα. Γιατί
ήσαν μικρός.
Μικρότερος, οπότε ευτυχώς δεν είχα επηρεαστεί, εννοώ, από τίποτα. Δεν τα είχα δει τα έργα ανεβασμένα. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει. Μπορεί να κάνεις και ένα έργο του Σέξπιρ που να το έχεις δει και 5 φορές στο θέατρο με τα χρόνια.
Ναι.
Ενώ αυτό μοιραία συμβαίνει. Μπορεί να έχεις δει μια ταινία. Ας πούμε στο Σιρανό δεν το είχα δει ανεβασμένο, αλλά είχα δει παλιότερα, πολύ παλιότερα την ταινία με το Ντεπαρτιέ.
Ναι.
Προσπαθώ όμως να μην επηρεάζουμε καθόλου. Κάνω πάντα αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου όταν διαβάζω το έργο. Και ξέρετε, αυτή είναι η μοίρα των μεγάλων έργων. Όπως είναι οι αρχές τραγωδίες, οι αρχές κομμωδίες, να παίζονται και να ξαναπαίζονται. Και ο κόσμος πολλές φορές τα έχει δει και υπάρχει και μια σύγκριση. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Τώρα, αν μέσα σου, άθελά σου, κουβαλάς μνήμες, εικόνες από παραστάσεις που έχεις δει, από πράγματα που μπορείς να κάνεις, αυτό κάπως μπορεί να φιλτράρεται, αλλά σίγουρα συνειδητά δεν θα γίνει ποτέ. Προσπαθώ δηλαδή να φτιάχνω μια δική μου θεατρική γλώσσα και να διαβάζω εντός εισαγωγικών το έργο με τον δικό μου τρόπο.
Ωραία. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι, ένα χαλάκι, ένα λιγάκι και μετά τα ξαναλέμε.
Εννοείται.
Ευχαριστώ. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. But I ain't up to my baby tonight, 'cause it's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to cool with my baby tonight. Έτσι παίρνουμε μια ανάσα για να συνεχίσουμε. Ήθελα να σε ρωτήσω, νομίζω ότι σου αρέσουν τα αμερικάνικα έργα, επειδή κυρίως τα περισσότερα έχουν κεντρικό θέμα την ψυχή του ανθρώπου. Δεν ξέρω, έτσι όπως σε ξέρω πολλά χρόνια και έχω καταλάβει, νομίζω ότι είναι αλήθεια αυτό που λέω ή είναι...
Είναι και θα το γενικεύσω ακόμη περισσότερο. Ό,τι έργο έχω κάνει ως τώρα, κεντρικός άξονας είναι η ανθρώπινη ψυχή. Είτε είναι τα πάθη της, είναι τα προβλήματά της, είτε είναι η αγάπη. Νομίζω ο άνθρωπος είναι πάντα το βασικό μας θέμα. Και με τον άνθρωπο προσπαθώ να καταπιαστώ και εγώ. Γι' αυτό και δίνω πάρα πολύ μεγάλη σημασία στους ηθοποιούς που θα παίξουν τους εκάστοτες ρόλους και στις ερμηνείες τους.
Ευτύχησες να έχεις μια πολύ καλή...
Ναι, έχω μια ομάδα εξαιρετικών. Ναι. Μπορούμε να τους αναφέρουμε. Έχουμε
χρόνο.
Ο Γιώργος Γκάλος, η Άννα Μάσχα, ο Κωνσταντίνος Μπιμπής, η Λίλα Ιμπακλές, ο Δημήτρης Σέρφας και η Άννα Ιλουζίδη. Είναι 6 υπέροχοι άνθρωποι πρωτίστως, εξαιρετικοί ηθοποιοί. Είναι πολύ μεγάλη για μένα χαρά οι άνθρωποι που σκέφτομαι όταν διαβάζω ένα έργο και να μπορούν και να θέλουν, γιατί μπορεί να θέλουν να έχουν κλείσει κάτι άλλο, να τους προλάβω, να συμμετέχουν σε αυτό. Οπότε εγώ το έκανα με τους ανθρώπους που πρωτοσκέφτηκα και όπως είδες και εσύ, δίνουν κυριολεκτικά κάθε βράδυ όλο τους τον εαυτό για αυτήν την παράσταση.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Και αυτό δίνει και τόσο πολύ τον κόσμο, γιατί βλέπει πόσο δοσμένη είναι εκεί. Είναι πάντα για μένα το νούμερο ένα σε μια παράσταση οι ερμηνείες των ηθοποιών. Και όλα τα άλλα γίνονται για να στηρίξουν τις ερμηνείες τους.
Και είχα πολύ καιρό, να σου πω την αλήθεια, να δω όρθιους τους θεατές να χειροκροτούν.
Ναι, είμαστε και πολύ συγκινημένοι. Συμβαίνει κάθε βράδυ.
Αυτό είναι μια αποδοχή ακόμα μεγαλύτερη από το ότι είδαμε ένα έργο και επαναφέρουμε.
Ακριβώς. Νομίζω ότι ο κόσμος, τουλάχιστον από την εμπειρία μου αυτά τα χρόνια στις παραστάσεις που φτιάχνω, ο κόσμος όταν βλέπει ότι στα αλήθεια ο άλλος είναι εκεί πάνω και δίνει κάθε ερανίδα του σώματός του, της ψυχής του, της καρδιάς του πάνω στη σκηνή, αυτό τον συγκινεί διπλά. Γιατί καταλαβαίνει ότι δεν είναι ένας άνθρωπος που απλώς κάνει τη δουλειά του, αλλά είναι δοσμένος ψυχή και σώμα 100% εκείνη την ώρα μπροστά σου ζωντανά και το κάνει αυτό. Και αυτό μπορεί ακόμα και τις όποιες ατέλειες να έχει μια παράσταση, τον κάνει να τις παραβλέπει. Γιατί ναι, βλέπει ότι η ουσία και η αλήθεια είναι εκεί.
Ναι, και εισπράττει την ανταμοιβή του, που στην ουσία η ανταμοιβή είναι το χειροκρότημα.
Ακριβώς.
Σε μια τέτοια παράσταση. Εσύ τώρα, Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι που...
Ναι.
Το έχεις ξεχάσει. Είσαι και ηθοποιός, έτσι.
Ναι, είμαι.
Αυτό παίζει πουθενά, δηλαδή.
Λοιπόν, είμαι σε μια φάση της ζωής μου που θα το ξεσκονίσω λίγο πάλι, γιατί για πολλά χρόνια το είχα αφήσει στην άκρη, γιατί είναι τόσο μεγάλο το βάρος της ευθύνης μιας σκηνοθεσίας που δεν τολμούσα να ασχοληθώ και με αυτό, παρόλο που όλοι μου λένε γιατί δεν παίζεις τις παραστάσεις σου, ναι, γιατί δεν παίζεις τον εαυτό σου να παίξεις αφού μπορείς. Όμως δεν θα το έκανα ποτέ επειδή απλώς μπορώ. Θα το έκανα μόνο αν θεωρούσα αφενός ότι με έχει ανάγκη μια παράσταση και αφετέρου αν θεωρούσα ότι μπορώ και θέλω να το κάνω. Και τώρα είμαι σε μια περίοδο που θέλω να το ξανακάνω. Οπότε θα μεταφέρουμε το Σιρανό στη Θεσσαλονίκη με τον Μιχάλη Σαράντη και τη Λένα Παπαλιγούρα. Γιάσουνα από Παπαματθαίου και τον Δημήτρη Λιόγιο. Και εκεί υπάρχει ένας... Επειδή θα χρειαστεί να
γίνει ένας μικρός ρόλος.
Αλλιώς, κάνω το ρόλο του αφηγητή. Δεν είναι τόσο μικρός. Αλλά
καλά λέω. Έτσι το είπα.
Και είναι και για μένα μια ευκαιρία, επειδή είναι και με ανθρώπους πολύ αγαπημένους και σε μια παράσταση που έχει ήδη παιχτεί, οπότε έχει ήδη στηθεί και μου είναι λίγο πιο εύκολο από το ψάχνω στην αρχή. Και θα επιστρέψω φέτος στη σκηνή και εγώ, ναι.
Αυτό είναι καλό. Εγώ έχω να σε δω από τους δύο υπηρέτες, πώς λεγόταν το...
Ναι, ναι, ναι.
Πολλά χρόνια.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι άλλο και κυρίως...
Θέλω να πω ότι το ήταν όλοι τους παιδιά μου. Ξεκίνησε τώρα αυτή τη εβδομάδα έχουμε ξεκινήσει το θέατρο Αλκιονής.
Ναι,
και ο
σωστό.
Άκου, με τον Βλαδίμιο Κυριακίδη, την Έφη Μουρίκη.
Μεγάλο θέατρο, Γιώργο.
Είναι μεγάλο θέατρο. Είναι η δεύτερη σωσάν στο θέατρο Ζήνα.
Ωραία. Μπορούμε να πούμε και τις μέρες και ώρες των παραστάσεων. Είναι δηλαδή η Παρασκευή είναι στις 9.
Ακριβώς.
Αλλά οι άλλες μέρες είναι...
Είναι από Τετάρτη έως Κυριακή και δύο παραστάσεις. Σάββατο έχουμε διπλή απόγευμα και βράδυ. Κυριακή απογευματινή και Τετάρτη απογευματινή. Πέμπτη είναι πάντα στις 8 και οι άλλες είναι βραδινές.
Εσύ τώρα γιατί γυροφέρνηση και στο θέατρο, δηλαδή συνηθίζεται αυτό ή σκηνοθέτηση?
Οι παραστάσεις είναι τα παιδάκια μου. Ειδικά όταν είναι αρχή πρέπει να είμαι λίγο εκεί να τις φροντίζω, να ελέγχω ότι όλα πηγαίνουν καλά, ότι έχουν παγιωθεί κάποια πράγματα, γιατί θέλει αρκετές μέρες μια παράσταση ώστε να κλειδώσει σε αυτό που πρέπει να είναι. Οπότε θέλω να είμαι. Πέρα από αυτόν όμως, εγώ μέσα μου έχω και τη λειτουργία του ηθοποιού. Δηλαδή όταν τελειώνει η πρόβα, η λειτουργία μου είναι να είμαι στο θέατρο, δεν είναι να φεύγω από αυτό. Όπως είναι η λειτουργία του ηθοποιού, δηλαδή τελειώσαν οι πρόβες, κάθε βράδυ είναι στο θέατρο. Οπότε αυτό μου είναι πολύ φυσικό εμένα. Το δύσκολο είναι να φεύγω, αλλά είναι και κάτι τώρα που θα το εξασκήσω, το να μην πηγαίνω στις παραστάσεις.
θα γίνει. Αφού θα πας στη Θεσσαλονίκη, μοιραία, θα πηγαίνεις στη Θεσσαλονίκη στις παραστάσεις. Μέχρι πότε θα παίζετε το «Ήταν όλοι τους παιδιά μου»?
Καλώς ερχόντων μέχρι το τέλος σεζόν, μέχρι το Πάσχα.
Πολύ ωραία.
Και ο Εμποράκος μέχρι το Πάσχα. Λίγο πριν το Πάσχα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη με τον Εμποράκο, γιατί είναι δεύτερη χρονιά φέτος.
Και υπάρχει και σχέδιο μεταφοράς του «Ήταν όλοι τους παιδιά μου»?
Υπάρχει και σχέδιο να το πάμε στη Θεσσαλονίκη «Ήταν όλοι τους παιδιά μου», ναι. Γενικά εγώ προσπαθώ τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον πάντα πηγαίνω όλους με τις παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη μας έχει αγαπήσει πολύ, την έχουμε αγαπήσει και εμείς και πάντα μας υποδέχεται πολύ θερμά.
Βέβαια, είναι θεατρομάνα η Θεσσαλονίκη.
Να προσπαθήσω τις παραστάσεις που έχουν αγαπηθεί εδώ να τις μεταφέρουμε και εκεί.
Πολύ ωραία. Σου εύχομαι όλα τα καλά.
Επίσης,
καλή επιτυχία.
Σε όλους μας. Ευχαριστώ για
όλα. Θα τα πούμε. Να είσαι καλά.
Καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια.
music is so merry. There's a man who plays a concertina on the moonlit upper deck arena. Arena.
Λοιπόν, δεν είπαμε και το ξεχάσαμε ότι την παραγωγή της εκπομπής έχει πάντα η Μαρία Κόντου. Τα τραγούδια τα βρίσκει η Ήρα Πανανίδου, η οποία κοιτάζει λίγο να είναι κάπως να ταιριάζουν με, τα, με το, το θέμα της εκπομπής. Να, είδατε, βάλαμε και αμερικάνικα. Στον ήχο είναι ο φίλος μου Γιάννης Σοπρίντεζες. Η Μαρία Σφυρόαιρα είναι στην γενική, τέλος πάντων, κατάσταση εκεί, για τα τηλέφωνα και τους ανθρώπους που, που βρίσκει. Και εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τελειώνοντας το, το έργο, να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και πάλι εδώ θα είμαστε.
Like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving further away. Won't you need me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. All I ever knew, only you.
Εδώ είμαστε και ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Τέκη Γκολεμά. Λογικό είναι όταν επιχειρείς μια μικρή κουβέντα με τον σκηνοθέτη να ψάξεις να βρεις και τον πρωταγωνιστή, ο οποίος σε τούτη την περίπτωση είναι ένας θαυμάσιος ηθοποιός, ο Γιώργος Γάλλος. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε, κύριε Γάλλος?
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ.
Ήταν εξαιρετική η παράσταση που είδαμε χτες, είναι η αλήθεια.
Χαίρομαι.
Ναι, πολύ, και νομίζω ότι όλοι σας δώσατε και τον καλύτερο εαυτό σας. Είναι από αυτές τις παραστάσεις που μετά θες να τις συζητήσεις. Δεν θες να πας κατευθείαν σπίτι.
Ναι.
Θες να πιεις ένα ποτό.
Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Το νιώθω κι εγώ από τον κόσμο που περιμένει να βγούμε.
Ναι.
Να μας πει μια γνώμη, να μας πει κάτι που του θυμίζει το έργο, από το έργο, για σημερινές καταστάσεις.
Ναι.
Ναι, είναι, υπάρχει αυτή η θέληση, η οποία τη βλέπω από τον κόσμο όταν τελειώνουμε, και συνήθως μένουμε ένα μισάωρο τουλάχιστον.
Να τους ακούσετε.
Για να μιλάνε μαζί τους. Ναι.
Συνήθως τι σας λένε, κύριε Γάλλο?
Δεν άκουσα, συγγνώμη.
Συνήθως τι σας λένε, τι σας ρωτούν εσάς, κυρίες, που είστε, ας πούμε, πρωταγωνιστής και ο στιγνός.
Ναι, θα σας πω. Το πιο συνηθισμένο πράγμα που μας λένε είναι αν έχουμε πειράξει κάτι στο έργο.
Ώστε να είναι σημερινό.
Και αν έχουμε προσθέσει συγκεκριμένες ατάκες.
Μάλιστα.
Το οποίο είναι φοβερό. Δηλαδή, έχει κάποια στιγμή κάποιες αναφορές ή κάποια λόγια που λέει ο ίδιος ο ήρωας, ο Τζο Κέλλερ, ας πούμε, που είναι ο δικός μου ρόλος,
ναι,
που αναρωτιούνται αν τα έχουμε προσθέσει. Αλλά δεν έχουμε προσθέσει απολύτως τίποτα. Είναι λόγια γραμμένα περίπου 80 χρόνια πριν.
Ναι.
Και δυστυχώς, λέω δυστυχώς, μοιάζουν τόσο επίκαιρα.
Και είναι και διαχρονικά και σημερινά και προφανώς και μελλοντικά.
Θα ευχόμουν όχι, αλλά,
ναι, αλλά
δυστυχώς μας έχει αποδείξει η ιστορία ότι είμαστε τυφλοί. Είμαστε τυφλοί, δυστυχώς.
Ακριβώς. Έχοντας γεννηθεί και μεγαλώσει λίγο στην Αμερική, στην Βοστόνη, από εκεί δεν κατάγεστε, θα πρέπει να σας αγγίζει η Αμερικανική λογοτεχνία, δηλαδή θα πρέπει να της έχετε αδυναμία.
Μου αρέσει πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ που συναντιέμαι με το συγκεκριμένο έργο. Χαίρομαι πάντα όταν συναντιέμαι με ένα ρεαλιστικό έργο, γιατί έχει μεγάλη αξία. Είναι ένα πολύ παρεξηγημένο είδος. Και το συγκεκριμένο, δηλαδή το ήταν όλοι τους παιδιά μου, δεν μπορεί να μην μας αφορά σήμερα. Για τους λόγους που είπαμε, για τις αναφορές στην ελληνική πραγματικότητα.
Και έχει, δηλαδή, και πολλές πολιτικές προεκτάσεις το έργο.
Ναι, άκουγα που τα λέγατε και με τον Γιώργο, με τον σκηνοθέτη, τον Γιώργο τον Ανούρη. Είναι πράγματα τα οποία είναι σαν να έχει γραφτεί ένα μήνα μετά τα Τέμπη. Είναι εκπληκτικό. Γι' αυτό και αναρωτιέται και όλος ο κόσμος ότι έχετε προσθήκες. Δεν έχουμε καμία απολύτως προσθήκη. Καμία. Να πω λίγο έτσι για την ιστορία.
Ναι, και την ιστορία και το ρόλο σας.
Ναι, ναι. Εγώ είμαι ο Τζο Κέλλερ. Αυτός είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη οικονομική, αλλά κυρίως κοινωνική δύναμη, έτσι όπως φαίνεται. Έχει ένα εργοστάσιο που πάει πάρα πολύ καλά, και λέω όπως φαίνεται, γιατί στο έργο είναι σαφές ότι έχει πολύ ισχυρά πρόσωπα σε πολύ ισχυρές θέσεις.
Γνωριμίες.
Γνωριμίες που τον έχουν βοηθήσει να ξεπλύνει όλες τις αμαρτίες του. Τις αμαρτίες του παρελθόντος. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι την περίοδο του πολέμου άφησε εν γνώση του να βγουν από το εργοστάσιο του κάποια ελαττωματικά εξαρτήματα, συγκεκριμένα κάποιες κυλινδρικές κεφαλές. Μπήκανε στα αεροπλάνα, τα αεροπλάνα πέσανε, σκοτωθήκαν 21 πιλότοι. Αυτός βέβαια λέει μέσα στο έργο ότι δεν περίμενε ότι θα γίνει κακό.
Περίμενε ότι οι κεφαλές θα αντέξουν. Έχει το φορτώνει στο συνεργάτη του βέβαια.
Ναι, περίμενε ότι οι κεφαλές θα αντέξουν και ότι θα προλάβει να φτιάξει κάποιες άλλες, οπότε θα είχε το χρόνο για να τις αντικαταστήσει. Εννοείται ότι δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Ρίχνει την ευθύνη στον συνεταιρό του. Πήγε στο δικαστήριο ως κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία, αλλά δεν πλήρωσε ούτε γι' αυτό. Έμεινε λίγο καιρό στο κρατητήριο και μετά όταν έγινε η δίκη αθώθηκε.
Κατάφερε να αθώθει.
Ναι, εντάξει, κάποιοι υποψιάζονται ότι λάδωσε για να αθώθει, αλλά δεν υπάρχει όμως κάποια απόδειξη γι' αυτό.
Πάντως έχει ένα γιο, αυτός που έχει απομείνει ναι. τέλος πάντων, ναι. ο οποίος είναι ο εαυτός του, είναι ο κριτής του, δηλαδή το βρίσκει τελικά από αυτόν.
Ναι.
Νομίζω.
Ναι. Εκεί συμβαίνει αυτό το φοβερό πράγμα που ένας πατέρας, ό,τι και αν έχει κάνει, πάντα ρίχνει ένα βάρος εντός εισαγωγικών στο παιδί του, λέγοντας ότι όλα αυτά που έχει κάνει, τα έχει κάνει για εκείνο.
Ακριβώς.
Τα έχει
και
κάνει
για την οικογένεια και ναι.
Και αν έχει κάνει, ακόμα και έγκλημα να έχει κάνει, το έχω κάνει για το καλό σου, το λέει 5 φορές μέσα στο έργο. Ναι. Ότι ό,τι έκανα, το έκανα για την οικογένειά μου, για να μην τους λείψει τίποτα και για τα παιδιά μου.
Ναι, είναι μια δικαιολογία που πιάνει, πιασάρικη.
Είναι πιασάρικη, ναι.
Σε όλες τις περιπτώσεις.
Τώρα, ο ίδιος πάντως μέσα στο έργο, ο Κέλλερ, καυχέται για τις γνωριμίες αυτές που έχει.
Βέβαια.
Το λέει κιόλας, λέει ότι έχω όλους τους μεγαλοδικηγόρους με το μέρος μου, όποτε χρειαστεί, μπορούν να με βοηθήσουν. Και έτσι τον βρίσκουμε στην αρχή του έργου, που πια το εργοστάσιο του έχει επεκταθεί,
ναι.
το σέβονται πάλι όλοι, έχει ξεχαστεί όλη η ιστορία με το δικαστήριο και εντάξει,
είναι φίλοι του πια, παίζουν μαζί του χαρτιά, έχει έτσι
παίζουν μαζί του χαρτιά,
κουβαλάει κάποιες τύψεις,
έτσι δεν είναι ασυνείδητος ναι. τελείως, έχει τα επιχειρήματά του γιατί έχει κάνει αυτές τις πράξεις. Αλλά όμως η ώρα της συνειδητοποίησης, της πραγματικής δηλαδή συνειδητοποίησης, έρχεται την ώρα που καταλαβαίνει ότι το κακό που έχει κάνει, ότι έχει χτυπήσει την πόρτα του.
Βέβαια.
Όταν και... δηλαδή καταλαβαίνει ότι, ο γιος, ο δεύτερος γιος, ότι έχει μάθει ότι ο πατέρας του κατηγορήθηκε για αυτή την πράξη, ουσιαστικά αυτοκτονεί. Ο γιος του πέφτει με το αεροπλάνο του.
Ναι. Το λέει κιόλας.
Ναι, ότι εκεί είναι που συνειδητοποιεί τι έχει κάνει. Βέβαια είναι στο τέλος του έργου.
Ναι.
Αλλά παρόλα αυτά είναι σημαντικό το γεγονός ότι αναγνωρίζει κάποια στιγμή την ευθύνη ναι. του. Γιατί η ζωή μας έχει διδάξει ότι δεν αναγνωρίζουν οι υπεύθυνοι της πράξης τους.
Πάντως κατά κάποιο τρόπο και μεγάλο κάπου, κάπως με κάτι θα έρθει αυτή η στιγμή
ναι.
της αλήθειας και της δικαίωσης. Κάτι θα γίνει και...
Το εύχομαι, όλοι το ευχόμαστε, όλοι το ευχόμαστε, γιατί και πρέπει με κάποιον τρόπο να βρουν ησυχία κάποιες ψυχές που ναι. έχουν χαθεί, να δικαιωθούν οι οικογένειές τους... και μιλάω για τα Τέμπη,
mm-hmm.
Όπως και να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ένα πιο ασφαλές μέλλον.
Σε όλα τα
πράγματα. Αυτό είναι σημαντικό. Όταν ξέρει κάποιος ο οποίος έχει ψηφιστεί να είναι σε κάποια θέση, συγγνώμη, και ψηφιστεί από τον κόσμο να είναι σε κάποια θέση και δεν κάνει σωστά τη δουλειά του και από τραγική του παράληψη γίνεται ένα δυστύχημα, υπάρχει ευθύνη γι' αυτό ή δεν υπάρχει? Είναι δηλαδή στην ευθύνη ενός υπουργού να φροντίζει να υπάρχει ασφάλεια στα μέσα, ναι ή όχι? Αλλιώς,
λογικές ερωτήσεις. Λογικές ερωτήσεις. Έτσι είναι.
Ναι, ποια είναι η δουλειά ενός υπουργού? Δεν είναι η ασφάλεια και η σωματική κυριότητα των πολιτών?
Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, γιατί με αυτό δεν θα βρούμε μακρύ.
Ναι.
Την ερώτηση θα μας πάει μακριά.
Ναι.
Το έργο έχει παιχτεί και στην Ελλάδα πάρα πολλές φορές, έτσι.
Ναι.
Σας τρομάζει η ιδέα ότι έχετε αυτό το ρόλο, τον πρωταγωνιστικό, που τον έχει παίξει ο Κατράκης, ο Καλέργης, ο Αλεξανδράκης, ναι. τέρατα ας πούμε της,
ναι,
του θεάτρου, να ογκόληθει, όπως το λέτε.
Κοιτάξτε, τώρα υπάρχουν φορές που έχουν γίνει κάποιες πολύ σημαντικές ερμηνείες, όπως και θα μπορούσε να έχει γίνει και μια καταπληκτική σκηνοθεσία στα έργα. Αυτά. Αν μετά από κάτι τέτοιο δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε οι υπόλοιποι, θα έπρεπε τα έργα να αποσύρονται.
Ναι.
Έτσι, δεν είναι.
Λογικό.
Αν πούμε ότι με κάποιον τρόπο ότι τα έργα αυτά στο παρελθόν έχουν ολοκληρώσει το στόχο τους και την αποστολή τους.
Βέβαια, επειδή παίχτηκαν από αυτούς, ποιος ο λόγος να το ξανακάνουν.
Ναι. Οι εποχές όμως αλλάζουν, οι καταστάσεις γύρω μας αλλάζουν και κάθε φορά ένα έργο βρίσκει, ας το πω, μια νέα πνοή στις νέες συνθήκες, δηλαδή έναν λόγο.
Υπάρχει πάντα χώρος.
Αλλά για να είμαι απλώς ξεκάθαρος, δεν έχω κανένα στόχο να αναμετρηθώ με
καλά και μεγάλα πεθέρα. Αποδείξε αυτό.
Δεν
για
έχω
όνομα του Θεού.
Δεν θέλω να ξεκαράσω κανέναν.
Δεν ρωτάω κάτι τέτοιο. Αλλήμον,
όχι, όχι, όχι. το λέω εγώ από μόνος μου. Δεν έχω καμιά τέτοια βλέψη.
Για
να πω και κάτι πιο έτσι συμπληρωματικό. Ακόμα θα μπορούσε να συμβεί και να ξανασυναντηθώ μετά από καιρό με το ίδιο κείμενο. Και σε εκείνη την περίπτωση πάλι ο στόχος μου δεν θα ήταν να ξεπεράσω, ας πούμε, την προηγούμενη ερμηνεία.
Κατάλαβα.
Γιατί τα πράγματα γύρω θα είχαν αλλάξει, θα υπήρχαν κάποια διαφορετικά ερωτήματα που θα ήθελα να θέσω στο κοινό μέσω του έργου και του ρόλου. Θα υπήρχαν νέες συνθήκες.
Ναι, θα ήταν άλλη εποχή. Ναι, ναι, έχει πολλά. Έχει πολλά.
Είναι πιθανό να μπορέσω να εμβαθύνω στο ρόλο μου αν ξανασυναντηθώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ακυρώσει την προηγούμενη δουλειά.
Βεβαίως. Σας λείπει η τηλεόραση. Έχετε αφήσει σημάδια έντονα.
Μου λείπει. Κοιτάξτε, νομίζω μάγισσα ότι χρειαζόμουν να κάνω ένα off. Να κάνω μια
κουραστήκατε πάση. Πολύ προφανώς. Πέντε χρόνια.
Είναι πέντε χρόνια, απλώς κάποιες από αυτές τις δουλειές, επειδή ήταν καθημερινές και ο ρόλος μου είχε ιδιαίτερες απαιτήσεις, ήταν ένα πράγμα το οποίο με κούρασε πολύ. Φυσικά σε μια τέτοια διαδικασία ενός τέτοιου γυρίσματος δεν θα μπορούσε να συνδυαστεί και με θέατρο.
Όχι, βέβαια.
Και ομολόγω ότι το θέατρο, χωρίς να έχω καταλάβει ειλικρινά πόσο, μου είχε λείψει πάρα πολύ. Το κατάλαβα αυτό ξεκινώντας πρόβες για τον Ηρακλή Μενόμενο το καλοκαίρι. Στην πρώτη εβδομάδα γύρισα και είπα στα παιδιά, δεν είχα ιδέα πόσο μου έχει λείψει το θέατρο. Δηλαδή αυτή η ευκαιρία το να ξαναδοκιμάσεις, να αποτύχεις, να πασπίσεις.
Και εμάς μας είχατε λείψει.
Να ξαναδοκιμάσεις, να ξαναποτύχεις, να βρεις κάτι, να κρατήσεις κάτι. Είναι μια λειτουργία η οποία μου έχει λείψει πολύ. Η τηλεόραση μου έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και μια αναγνώριση η οποία με έχει βοηθήσει, θεωρώ, και στο θέατρο. Η επαφή με τον κόσμο, το οποίο
και
είναι συγκινητικό.
Και ωραίους ρόλους, θα έλεγα εγώ τώρα.
Είναι συγκινητικό, πραγματικά. Είναι συγκινητικό για το πώς μπορεί να σε πλησιάσει κανείς, να μοιραστεί μαζί σου τον πόνο του, να σου πει κάτι που του θυμίζεις στο ρόλο σου. Είναι πραγματικά συγκεκριμένο, είναι μεγάλη αγάπη. Είναι και ένας κόσμος τον οποίο δεν το γνώριζα, γιατί εγώ άρχισα να πω στην τηλεόραση. Και είναι πάρα πολύ ωραίο.
Αλλά είναι κόσμος που βοηθάει στην αναγνώριση, αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, τώρα, ως προς την τηλεόραση, υπάρχει μια ανοιχτή επαφή για κάτι για αργότερα. Αλλά κάπως ήθελα πρώτα να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η φάση των προβών και των παραστάσεων της συγκεκριμένης αυτής εδώ παράστασης, και μετά να ανοίξει ο δρόμος κάπως για καινούργια πράγματα.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε και καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά. Και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εσείς, κύριε Γαλλό, να είστε καλά. Yeah. Ευχαριστώ, ήταν η τιμή μου που βγήκατε. Γιατί ξέρω πόσο δύσκολος είναι ο κύριος Γαλλός. Λοιπόν, να βάλω ένα τραγουδάκι, όχι πολύ μεγάλο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο να πάρουμε την τρίτη καλεσμένη μας, που δεν είναι άλλη από τη Μιρέλα Παπαϊκονού. Every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Oh, can't you see? You belong to me. How my poor heart aches.
Και τώρα λοιπόν ερχόμαστε στο στοιχείο μας που είναι η τηλεόραση και στην τηλεφωνική γραμμή έχω την καλύτερη σενάριογράφο που έχουμε στην Ελλάδα, τη Μιρέλα Παπαϊκονόμου. Καλησπέρα κυρία Παπαϊκονόμου.
Καλησπέρα κυρία Γκολεμά.
Πώς είστε?
Ή αλλιώς Ντέπη.
Ναι.
Ή θα το αλλάξουμε.
Και Μιρέλα. Εντάξει, το κρατάμε έτσι. Άλλωστε γνωριμία είναι πολύ χρόνια πια. Λοιπόν, φέτος, τώρα δηλαδή, αύριο, ξεκινάει η πρώτη σειρά που έχετε γράψει μαζί με την συνεργάτη δάσης. Θα μου θυμίσετε το όνομά της.
Κάτια Κισονέργη.
Μπράβο, την κυρία Κάτια Κισονέργη. Έχει γράψει μαζί της το σενάριο. Είναι οι περίφημες 17 κλωστές. Και θα ήθελα λίγο να μου μιλήσεις για αυτό το έργο που είναι λίγο βίαιο, νομίζω. Ή αρκετά βίαιο, αλλά...
Δεν ξέρω αν είναι βίαιο το έργο ή είναι βίαιη η ιστορία, η αληθινή ιστορία που έγινε στα Κύθυρα το 1900 κάτι. Αλλά είναι τόσο πάρα πολύ επίκαιρο το θέμα που δεν ξέρω, δηλαδή θέλω να πω...
Επίκαιρο από ποια άποψη, Μιρέλα?
Ναι, το τι έχει υποστεί, συγγνώμη δεν σ' άκουσα.
Επίκαιρο από ποια άποψη?
Ναι, θεματολογικά. Δηλαδή, τι μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος όταν υφίσταται τέτοια bullying, τέτοια πίεση, τέτοια αδικία από το φθόνο του κόσμου. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος που να έχει όλα τα καλά του κόσμου να φτάσει να γίνει δολοφόνος μέχρι εκεί. Φυσικά υπάρχει και η ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου, ο οποίος μαζεύει, δεν εκτονώνεται καθόλου και φτάνει τελικά να σκάει σαν βόμβα. Όλο αυτό. Αλλά νομίζω ότι έχει αρκετά ρεαλισμό, αρκετό σημερινό. Το βιώνουμε αυτό καθημερινά εδώ.
Αυτή είναι μια ιστορία που έγινε στα Κύθυρα.
Ναι, ναι.
Αν δεν κάνω λάθος, εκεί
ναι.
Ήταν ο τόπος όλων αυτών των εγκλημάτων.
Ένα νεαρό
παιδί. Σε ποια εποχή διαδραματίζεται?
1900 κάτι, okay, λίγο.
Okay.
Ένα παιδί από πολύ καλή οικογένεια, δουλευταράς, πάρα πολύ ταλαντούχος, τσαγκάρης και λιράρης, με ωραίο χαρακτήρα. Βέβαια είχε μια εσωστρέφεια που εμφανίζεται από την αρχή, που φτάνει στο σημείο να έχει υποστεί τέτοιο bullying και να έχει υποστεί τόσο πολύ την αδικία του κόσμου, που έσκασε. Έσκασε στο φωνικό.
Και εκεί που σκάει... Τα κάνει όλα μαντάρα.
Ακριβώς, ναι.
Είναι, δεν θέλει και πολύ, ξέρετε, να σκάσει ο άνθρωπος.
Ναι.
Όταν ειδικά του φορτώνουν πράγματα για τα οποία δεν ευθύνεται. Και σε τέτοιες εποχές τώρα, στο 1900 ναι. Τόσο, ας πούμε.
Είμαι πολύ περήφανη για αυτή τη σειρά.
Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Πάρα πολύ περήφανη. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά, πολύ ωραία φτιαγμένη. Από
είναι
κάθε
και ο Τζαφούλιας, έτσι.
Ναι,
ιδανικό σκηνοθέτης.
Του Τσαφούλια είναι πάρα πολύ καλή, εξαιρετική. Νομίζω ότι όλοι θα πει είναι πάρα πάρα πολύ καλή και βέβαια πρωτίστως ο δικός μας, ο πρωταγωνιστής.
Ναι, ναι, είναι πολύ καλός.
Ο Πάνος Βλάχος, ο οποίος είναι εξαιρετικός, πραγματικά είναι εξαιρετικός.
Μιρέλα, δεν σε τρομάζει λίγο το ότι η τηλεόραση στα σίριαλ είναι και φέτος γεμάτη βία? Δηλαδή έχουμε πάρα πολλούς φόνους, έχουμε πάρα πολλά εγκλήματα, έχουμε πάρα πολύ στενοχώρια πάλι. Και ο κόσμος έτσι λαχταρά και ψάχνει με τα μανίες να βρει μια κωμωδία, ένα πάγκιο, ας πούμε. Δεν το βρίσκει.
Ναι,
βέβαια.
Και κοίταξε, δεν είναι μόνο η κωμωδία το ζητούμενο. Εγώ δηλαδή πραγματικά, και θα σου μιλήσω εγώ σαν Μιρέλα. Μην βλέπεις ότι αυτή τη φορά έχω... πώς το λένε, γράψαμε με την συνεργάτη μου μια ιστορία αληθινή, οπότε αναγκαστικά... περιγράφουμε τα γεγονότα έτσι όπως έγιναν, αλλά η δική μου η τάση σαν Μιρέλα δεν είναι καθόλου να γράψω βίες και βία και τα λοιπά. Υπάρχει τρόπος να αφηγηθείς μια ιστορία με αγάπη, με έναν τρόπο τέτοιο όμως, ώστε να κρατάει τον τηλεθεατή. Δεν είναι ανάγκη να γίνουν 50 φωνικά και να φτάσουμε σε αυτά τα extreme, ας πούμε, για να αρέσει στον κόσμο. Όταν μια πολύ, πιστεύω εγώ, έτσι, μια πολύ ωραία τρυφερή ιστορία αγάπης, συνέστησης, Για ποιο λόγο να μην ενδιαφέρει?
Ναι, όχι, θα ενδιαφέρει, απλά δεν ξέρω, όλες αυτές που βλέπω, όλες αυτές τις σειρές που βλέπω είναι σειρές που έχουν μέσα τους αυτή τη βία που λέμε. Τέλος πάντων, αυτό τώρα είναι μεγάλη κουβέντα και δεν έχουμε και χρόνο. Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση τελείως διαφορετική. Ποια είναι η Μαριάννα Πουρέγκα?
Α, λοιπόν, μου σκάσε το μυστικό. Λοιπόν, η Μαριάννα Πουρέγκα είναι μια εξαιρετική ηθοποιός, η οποία δεν έχει παίξει ποτέ τη τηλεόραση. Για πρώτη φορά θα παίξει τώρα σε μια καινούργια σειρά που γράφω εγώ πάλι με την Κάτια Κισονέργη, που λέγεται «Απαραίτητο φως» και είναι από το ομώνυμο βιβλίο της Ντορίνας Παπαλιού, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Και αυτή τη στιγμή είμαι στα γυρίσματα. Mm. Η Πουρέγκα, λοιπόν, για να γυρίσουμε εκεί, είναι μια ηθοποιός που την γνωρίσαμε στο θέατρο φέτος.
Στη Θεσσαλονίκη, στο κρατικό βαριολάδος.
Όχι, εδώ, στο Πορεία. Έπαιζε στο Έγκλημα και Τιμωρία και όχι μόνο και σε δύο σκηνές. Όπου είχαμε πάει με το σκηνοθέτη, το Λάμπη το Ζαρουτιάδη, και είδαμε την παράσταση, και με το που είδαμε την παράσταση, κατευθείαν τη φωνάξαμε μετά, ήπιαμε ένα καφέ, ένα κρασί, ένα κάτι, και της είπαμε τι κάνεις του χρόνου φέτος, και είπε αυτή τίποτα, τηλεόραση, τίποτα, και την κλείσαμε κατευθείαν.
Μπράβο σας.
Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι εξαιρετική ηθοποιός και είναι πάρα πολύ βαρύς ο ρόλος που θα παίξει, γιατί παίζει δύο ρόλους.
Ταυτόχρονα.
Ναι, συγχρόνως.
Συγχρόνως.
Την εγγονή και τη γιαγιά σε διαφορετική εποχή.
Α, τόσο μεγάλες.
Ναι.
Με τόσο
όχι, όχι. Δεν παίζει τη γριά. Παίζει στην εποχή της.
Α, κατάλαβα.
Τη γιαγιά και στην καινούργια εποχή ακριβώς.
Ναι, κατάλαβα. Και το άλλο cast είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, ο Αναστάσης,
σιγά σιγά,
Ρογιάς.
Σιγά.
Ένα τα βγάζω εγώ, το ξέρεις αυτό. Είναι ο Αναστάσης ο Ρογιάς.
Ο Αναστάσης ο επίσης πρωταγωνιστικός ρόλος.
Ο Οδυσσέας Ελφερόπουλος.
Ο Οδυσσέας.
Τι κάνω.
Επίσης Δημήτρης Καπουράνης.
Μπράβο. Πες τα όλα.
Επίσης Θανάσης Παπαγεωργίου.
Ακριβώς.
Ο Μέγας. Και έχουμε και κάποιες εκπλήξεις, αλλά μην με βάζεις τώρα να λέω τις εκπλήξεις.
Όχι, όσο εδώ μου είναι αρκετά. Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, γιατί το ξέρω πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Όμως, αν θέλεις, τα δύο λεπτά που μας έχουν απομείνει, τι λέει αυτό το έργο, δηλαδή, μια κοτσουλιά το τι πραγματεύεται.
Κοίτα να δεις. Έχει μια πολυπλοκότητα το έργο. Τι θέλω να πω με αυτό. Αυτή η κοπέλα που ζει στην Αγγλία χάνει τον πατέρα της, ο οποίος ζει στην Ελλάδα, και έρχεται για την ταφή του πατέρα της, για την κηδεία του πατέρα της. Και παίρνει ένα μήνυμα από τον... Έχει ένα μήνυμα, έχει μια δουλειά να κάνει, ας πούμε, όπου ο πατέρας της έχει ξεκινήσει μια έρευνα για να δει για ποιο λόγο σκοτώσαν οι Γερμανοί τη γιαγιά της, ενώ... Είχε δωροδοκηθεί ο Γερμανός, ο οποίος την είχαν συλλάβει και είχε αποφασίσει. Και για ποιο λόγο τη σκοτώσαν τελικά, αφού...
Είχε πάρει να...
Ακριβώς. Να. Λοιπόν, οπότε είναι μια ιστορία κοινωνική, πολιτική, έρευνας, ερωτική, τα έχει όλα.
Και τα γυρίσματά της είναι εδώ στην Αθήνα, είναι στην επαρχία.
Είναι στην Αθήνα, είναι στην Αίγινα, έχει λίγο Λονδίνο, έχει... Ναι.
Και θερά έχει...
Όχι.
Άμα δεν έχει και
ήθελα. Όχι, όχι.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου. Ευχαριστώ για αυτές τις πληροφορίες. Ελπίζω να μην σε χάλασα.
Και
εγώ. Και εγώ. Γεια σου, Μιρέλα μου. Αυτό ήταν, λοιπόν. Φροντίσαμε να έχουμε τρεις ανθρώπους που κινούνται ανάμεσά μας και μας δείχνουν την καλή πλευρά και του θεάτρου και της τηλεόρασης. Εντάξει, βγήκε με λίγο κόπο η κόπο, αλλά βγήκε. Σας χαιρετώ, ραντεβού τα άλλα Σάββατο. Να είστε καλά, άλλοι. Πάντα στη ζωή μου αδυναμία, υδρότα μου και αναπνοή και επιθυμία. Τώρα ξεσπάει η φωτιά
σε βράχια ξύλινα τον άνθρωπο που το λιγάς και σ' αφήνει σαν άνθρωπο ετούτη γη μια τον τίνει άρε καρδιά τον άνθρωπο που το λιγάς και σ' αφήνει σαν άνθρωπο ετούτη γη μια τον τίνει. Ό,τι κι αν λέμε κόντρα στην αντοχή θα μπει στεριά κι αρρωστή θα είναι κάθε αρχή παραθυράκι ζωή χωρίς μια θέα κι η καλή νύχτα σαν πληγή Προμηθέα τέλος και αρχή αρχή για τόσο τίποτα τον άνθρωπο που τον λιγάς και σ' αφήνει σαν άνθρωπο ετούτη γη μια τον δίνει άρε καρδιά τον άνθρωπο που τον λιγάς και σ' αφήνει σαν άνθρωπο ετούτη γη μια τον δίνει ό,τι κι αν γίνει